사연 나 매주 내신다니. 어까지.
난탕구반 긴두께나 구란다카나나 기중가 너기후 로한쿤다 케롬바티 민두키 쿠부라마디아카베 난탕구이나 반토디시아 모누크 메세펠라 모틴두 마케살루야로메 보트라바 테리토아 밍기 미페 모틴두 로한쿤다 케롬바티 밤비타 쿠마니사 Bimvuka kete saka bantukami na Ituri kelomba na kufuta diakave bampaku samu na kuzieta ya bisadi mpe bisaduru na bau. Kansi ntuadisi anganda ya vyo ya bunya keza bisati mambu ya bau kelomba bau mepesaka bau yao imene. Kulomba diakati bafuta diakave mpaku ya kefutaka RVA kele kulutisa ndilu. Minkiti ya kitini ya Ilebo Kananga kebo kuta mutindu SNCC ke umisaka bima na bau ya kuteka kitezo ya baton mafunda tatu ya bima ya bilanga ya mekangamaka na bagari ya SNCC ke vingila kubanda bangonda iya nyoso na inda ya mansangu na beto. Okapi. Mko kile ambote na beno nyoso wake na kulanda beto na komini ya bumbu awa na buwala kimfumu Kinshasa. Bankindu la nakanaka na kizunga no kivu kati na makesa ya FRDC na bimpumbulu wa Laurent Kunda na suka ya bubu na mushaki, biambwe, matanda, mpena katale na kitezo wa kilometre makumi ia na ueste ya Goma na teritoari ya Masisi. Bankindu ankaka ke na kuluta na Runyoni na ba kilometre makumi ivwa na noreste ya Goma na teritoari ya Churu. Bankindu vwandake luta kaka nantangu ina General Yantama Laurent Kunda kelomba na kuzenga Bankindu mpeyani mendima na kutina makesa ya kele mfukila kayandi na manaka ya kuvukana. Toni Ntumba Mamba.
Yafwana kuzepisa ti Bankindu na salamaka na lokalite ya Mushaki ya Ntika Ramazono nantangu wa kumina mwese ya Mpimpa na ntola kulandakana diaka bubu na suka na balokalite ya Bihambwe Matanda bwela diaka na katale nanzila Masisi centre na teritoria ya Masisi. Mukindu zabisaka Colonel Delphine Kaimbi ntolisi kilandi ya kizunga nana makesa. Nandamu yankaka nanzila nsinga mbuta mwese ya makesa FRDC na sektori na zabisaka nde. Kele Bankindu angolo kati ya makesa FRDC tibi mpumbulu. Bame zabisa nde. Bankindu ankaka salamaka na ba lokalite ya Katiro ti Mweso na ba mfinakani ya Kichanga na nda ba kilometre nkama mwesti Goma na teritoari ya Masisi. Colonel Kaimbi zabiseka dekande, Bankindu ankaka salamaka na lokalite ya Runyoni na nzila ya Bunagana na teritoari ya Ruchuru. Nandamu nandi General Mkunda mesi ya misa bansangwina. Na kutuba nandi yandi lombaka na luelu na kutelemisa Bankindu sa mbimvuka inza kumona mpila kupesa lusadusu na nkangu na ketina na sektori ya Kichanga. Nandamu yankaka Laurent Kunda mendi makutinda makesa nandi na manaka abrasaji. Colonel Kaimbi zapiseka deka nde General Mkunda yandi mosi muntu zapiseka na bahadio wa inza nde yandi tavutuka na nima vi. Nandamu yankaka yandi zapiseka nde General Mkunda meku kisavedi laka nandi ya kupesa makesa nkama tanu na maboko wa monuku samu na kutinda bao na abrasaji. Samu na kumanisa ayafu wana kuzapisa nde. Mazono monuku katulaka kaina batulaka na mushaki na kilumbwa iya ngonda ya kumi samu na kuyamba matesa ina General Mkunda zola tinda na brasaji.
Kaka kuna na Nord Kivu kitezo ya mabuta mafunda sambanu mingi batuti ya insi ya Kongo Kinshasa katukaka mushaki na ba kilometre makumi ia na oeste ya Goma na suka ya bubu batinaka Bankindu kati na makesa ya FRDC mpebi mpumbulu ya Laurent Kunda na lweka lokalite na bao samu na Monuc Goma mabuta ina ake na kukwenda na Kirolirwe lokalite ya kele na kitezo ya ba kilometre makumi nana na nor ya na nor oeste ya Goma na njila ya Kichanga kansi bantwadisi ya Ocha na Goma kezabisa ti mutindu ya kuzaba ntalu ya bantuina ya kena kutina na bima mpebibulu na bau meza bana TTV. Nandamu na yandi mbuta luyalu ya RDC ketalaka makesa ya insi mendi mabandinga ya Laurent Kunda na kulomba ti Bankindu kumanisa mbuta chikes jemu zavisaka yao bubu yai na mukanda ya bantangu AFP. Betumela ndambote bandinga ina ya kulomba ti mvita kumanisa bilumbu iya na nima ya kunwana na minduki ya ngolo na Nord Kivu wapi makesa luyalu kena kulanda bimpumbulu zavisaka yandi. Kaka na luzayusu ina ya na Agence France Presse mbuta luyalu zavisaka ti mtuadisi ya makesa luyalu pesaka na bimpumbulu ina tina kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda ya kumi samu na kukwenda na banzanza kuvukana. Beto kena kufingila ti bampangi na beto ina kukwenda na banzanza kuvukana bwelaka na kuzabisa mbuta chikes diemu. Nandambu ya Monuc Force Commander ke Bokuta samu na Bankindu wake na kuluta na basabala yai na kizunga ya Nord Kivu mbuta Babakar Gai mesepela mutindu makesa luyalu mebo tula ba territoire mingi mpe mesepela na bandinga ya General Yantama Laurent Kunda yake na kulomba ti Bankindu kumanisa bandinga na yani bakamaka na Owen Young ya Unité Web ya Monuc.
yake le jambo mosi ya nene bantu mingi meti na mvita na bilumbu kekwisa bantu na lenda kukantalo mafunda kama chambwaji na kizunga North Kivu bankindo angolo kena kusalama na sektora akahambwa ti mishaki banta unkeza biseti bantu kuluta nkama mosi mebaka lufa na bankindo wina makesa lwelu mebotula ba sektor mingi na maboko wa bimpongu mazono Laurent Kunda lombaka ndibati elemisa bankindo betuke banza ndiyandi tatinda makesa nandi na brassage mutindu yani mezadishu.
Naituri kitezwa bimvuka kumi ya kesa itaka bantukami ke lomba na kufutaka diaka ve mpaku nyonso samu na bisadi mpe bisadulu na bau na bavyo ya kekatukaka na katia insi ya kezi itaka awa na katia insi mpe baina nyonso ya kekatukana ba insi ya nzenza ya umeluta basabala tatu bimvuka ina lombaka nyonso ina na mukanda mosi ya baso nikilaka mbuta luyalu ya insi ya ketalaka mambo ya kujeta ya bantuna bima na bau kansi tibu buyai atamvutu mosi ve kubanda kizole bimvuka ina nyonso kwendaka kumona komanda ya nganda ya avion ya Bunia mbuta Jean-Charles Dupin ntwadisha ocha na iturike zabisa mambote ya jambo ina.
Il y a des accords, des protocoles qui sont signés.
Ya keleti banguzeni na bainzo lyelo metu la kama boko si bimvuka ina kepesa nkangu sa dosu. Na kati ya banguzeni na bametu bande. Kisalo lyelo kele ya kupesa maboko na bimvuka ina kepesa nkangu sa dosu. Kana betu banda jaka kufuta bampaku. Yata kulimuna ntalo mbongo ina betu kesa dilana yo kisalo na betu ya kupesa nkangu sa dosu. Benu fona za bande. Bimvuka ina kepesa nchi ya RDC sa dosu mingi. Na ya ubake zola kande lyelo kupesa maboko na bimvuka ina na kisalo na bau ya kusadisa nkangu ya nchi ya RDC. Quand tu veux Colomba, Bampaku, Nataï, Kadia, Kambon, ou Inabaké, Pessara, Beto, Sam, Nokusala, Nao, Kisal.
Charger encore les fonds qui sont demandés par les organisations humanitaires.
Nandamu na yandi komanda ya RVA na Bunia vutulakati bimvuka ina kefutaka veba mpaku mingi ya luyalu samu na mbuta Nestor Mfumangani ya utavwanda kulutisa ndilu kulombati bimvuka ina kufutoka diako ya veba mpaku ya kelombaka RVA betu landa yandi na kinzonzolo ya Sadara Shabani
demande d'être exempté pour les redevances.
Benu fona zabande mbongo ina bake bukila ke defansi na betuke lombaka ake mpakuwe yake mbongo betuke lombaka samu na kisali na betuke sadila bau samu bimbiwe ina kepesaka bau lusadutu na wapoje na bau ke bongi sakampe mbongo ya tunata bimu betuke zabazesa muna inchi bake lomba ndibafuta ve mbongo ina mvula mafunda zoli na mosi betu tulaka maboko na banguzeni kansi banguzeni na kediaka na mfunu ve na mtungi yae bubu luelu ke na mfunu ya mbongo samu na kutunga inchi na betu kana bake zola sadika inchi kana luelu ke pesa bau maboko na bisalu na bau balenda tuba vende luelu kulomba mbongo ve jina kele kusadisa luelu ve pana inchi na betu tabanda jaka kulomba lusadutu na bainchi ankaka.
Mais on est en train de l'étouffer et le pays va toujours dépendre des autres.
Kompani Moto Gold Mines mezenga bisalu na yao ya kutomisa teritoria ya Wacha na kitezo ba kilometre nkama nana na northeast ya Kisangani. Ntango ya ipesa maka mazono na Radio Kapi na yani mosi ntwadisha kompani ina. Na bisalu ya mezengana betu lenda kutanga nzila ya Arudoko na inda ba kilometre nkama zole na makumi tanu mpe bisalu ya kubongisa bisadulu mingi ya kisalu. Moto Gold Mine tindaka mukanda mosi wapi bake pesa bikuma ya lukanu na bau na inzwa kinzonzi ya kizunga kompani ya ikeza bisa ti bau me baka lukanu ina mpamba ve luyalu ke landila ve mbote banguizani na bisalu ya matadi antalu mbuta lui watum ntwadisi ya Moto Gold za bisaka yao na alo alo ya Jose de Charte Menga.
Certaines activités telles que la route que nous faisons entre
Bisalu ya kakabosa ndila aruwata beto ya mula yontangu ya imuke tubilange diaka bisalu mingi ya mfuno samu na kuyelama ya bantu bisalu ya kaka ya kuyidika banzo ya luyalu mbandu na ntoto ya wacha yina vandaka kusalama me ya mbula mampima beto takulumusa bisalu ya kudonisa bimbevo sida ti malaria mpasi beto kemona kerende beto kemona polele ve motindu manaka kekwenda pamba ve mvula zole lunga manaka na beto kile kaka na meza ya luyalu maboko metu lema teteve tibubu beto kile vingila masolo tilu yalu samu na kutelimisa kimvuka tasala nge kituwa di borga kime kilomoto ti Moto Gold Mine tavukana samu na kusala kisa.
Moto Gold Mines Kele, kompani privé ya Kele na makabu mingi ya bana ya insi ya Canada ya ubakaka inswa ya kubashisa wolo na lupangu bame bokila concession 38 ya Kele ya kompani ya Luyalu office de mine d'or de Kilomoto okimona nkufi na territoire ya Wacha mbongo na ya bao tulaka samu na bisabu ya matadi ya ntalu Kele ba million kama tanu ya ba dolar bwelaka na kuzabisa ntwaditi ina. Kasai Occidental minkiti ya kitini ya ileboka nanga kena kubokuta mutindu SNCC ke umisa bima na bao ya kuteka kitezo ya baton mafunda tatu ya nankama iya ya bima ya bilanga ya meka ngamaka na baga ya SNCC kena kufingila kubanda bangonda iya samu na kukwenda na kananga nandamu na yau SNCC keza bisa ti na nima ya kaka ya mwabi lumbu masini mosike kwenda kuna samu na kunata bima ina tonintumba mamba.
Kubanda na mbanza ileboti na kananga na nkinda mweka kake ngebole diaka na ndemba bima wawinkiti kele kaka na kata ba depo ya SNCC. Mpamba ve, kompanya ya SNCC ke konda ba transamu na kunata bima ina. Nandamu nani nitwadisha kimvuka ba minkiti ya ileboke na wonga saumu bima na ba ulenda beba. Yandi zetekati na ilebo baketi ba wagoma kuminana na nsambuadi ya bima ina ke kinga saumu na kuenda na mweneditu bole diaka na kananga. Kansi ba trankelve. Yandi nde bima ina nyonso tabeba mpamba kanabame sala kima mosive. Yafuana kuzabisa nde, bimfuwa keno inaka bainiswa bantuke bukuta mingi samu na diambu ina. Bake funda nde etsense seke buya kunata bima bilanga nyonso ina samu na kumatisa bantalo wa bima. Kimvuka Observatoire Congolais des Droits de l'Homme ke lomba na luyalo inti na kusala nyonso samu na kupesa mvuto ya mbote na diambu ina. Nandamu nandi muta Alfred Nato Neskian Twadisi ya Region Nord ya SNCC ke lomba na baminkiti na ukitantima. Yandi zepseka na Radio Kapinde, bisalu na bao ke tambula mbote resa mbatre na bao ke ya kubeba. Nandamu wankaka yandi zepseka ti, bisadilu na bao mingi ke ya kununa. Samu na kumanisa yandi zepseka nde. Bame wakana ti direction générale samu nukupesa ba 33 na tanata bima kati ya ileboti kananga.
Betu kebika ngente TV Tony Ntumba Mamba betu kuna na kizunga Kasai Oriental samu nukuzabisa tiki tezo ya bantu makumi zole mekangama na inzo ya masonga ya makese ambujumai kubanda sabala mosi na kati na bao kena ba polisi ya keta inaka matadi ya ntalu makesa mpe ba polisi ya matadi ya ntalu kumi na sambanu ya miba baka ngaka bao na nima ya lufwa ya polisi mosi na lupangu ya miba. Tony Ntumba Mamba.
Yafuana kuzebisa ndebatu laka bantaniya na buloko kubanda na kintete. Bambuta tibina la makesa ina mekanga bao kefunda bao ndebao bantu tinda makesa na kubuka bantiku wa kisalu na bao bwela diaka kuiba bima miba. Nandamu wankaka bame funda bao samu na lufu wa mpulusi mosi na kilumbu wa ntete angonda ya ya kumi. Nandamu wa miba bake bokuta samu na mutindu bambuta tibina la makesa mekudikotisa na kati ya dambu ina bafu andake ilandila. Nandamu na bao bisadina kezebisa ti. Bame sala bilumbu zoli na kati ya buloko wapisika bake nyokula bao. Nandambu ya dikabwa bainiswa bantu wa monuku bame siyamisa nsanguina. Bantu wa disi ya sendika ya mibake funda mutindu bame kanga bisadina na kukonda kuzitisa bantiku. Samuna bao kompanya miba muntu fwete pesa bisadina bandola kana bame sala baimbi. Samuna kumanisa nandambu nandi kalaka nene ya mibake za bisande. Yandi mesala nyonso samuna kubaisa bisadina na buloko kansi yandi mezo atamvutu mosive.
Luyalu ya insi kintuwa ditu UNESCO tulaka maboko na mukanda mosi na suka ya bubu na salon rouge ya indwa luyalu keta laka banguizani tiba insi ya nzenza. Mukanda ina ya bame bokila plan d'opération tulamaka maboko na ntola ya mbuta luyalu keta laka malongi ya bainzo mukanda ya Zulu ina ya EPSP ya naki landi mbuta luyalu keta laka bana ya Congo ya kezingaka na bainsi ya nzenza mpe ya ntumo ya insi ya Itali na RDC. Banguizani ina bakaka lusadushu ya mbongo ya insi ya Itali samu na kupesa malongi na ba inspect samu na kubungisa mambo ya malongi ya bana awa na Kongo Kinshasa. Samu na kumanisa bilumbu makumi zole na tatu na nima ya ya kufutukila inzu wa kinzonzi na ngonda ya ivwa makutakanu ke salama kakave na inzu wa kinzonzi ya kizunga ya bandundu. Bantumu ya bizunga ya mekatuka kupema kena kuvingila jambu ya nke pesa mpe mpasi na luyalu ya kizunga ya kevingila kubaka bantangu na mambo nyonswa kena kuluta na kizunga ya bandundu na bantumu ya nkangu ina samu na kusala kisalu na yau na ntualu nyonso. Betu ya futukila ngedi yaka Tony Ntumba Mamba.
Na ntuala kubanda lukutakano na bao ya ngonda ivo bantumu ya kizunga salaka ntete masolo na nda sabala mosi. Mpamba ve bavu tulabi salu ina nanima samu bantumu vwanda ve na kati ya mbanza bandundu. Nandamu wankaka bavu vwanda lomba difuta na bao ya bangonda tanu. Kansi kubanda baya antikaya bisalu na kilumba makumi zoe na mosi ya ngonda ivo meluta. Bame sala ataki mamosi ve. Bantumu mingi baina vwanda na bifulu ina bapo onaka bao mevutuka imene na kati ya mbanza bandundu kubanda luelo inti mebasisa mbongo samu na kufuta bao. Nandambu na bao bambuta luyalo kizunga kena kiadi samu na diambu ina. sambake kinga ndi bantuma kusala bantiku samu na kutambusa kisalu na bao na ntualu. Nandambu nandi mbuta Roger Koko Pembe mbuta lualo kizunga samu na mambu ya environnement ke bukuta samu na diambu ina mpambave. Yandike kinga bantiku ina bantuma tasala samu na kubanda kisala kufutisa mpaku ina takotisa mbongo na sanduku wa kizunga. Bambuta lualo ankaka ke kinga mpe bantiku ina bantuma tasala samu na kutambusa bisalu na bao. Nandamu nandi gimu somo ntualisa inzwa kinzonzi ya kizunga za tsekati na sabala ke kuisa bata ya antika alukutakamu na bao. Samna yandi kitina mbongo wa bangonda zole ina liwelo enti metinda samna kufuta bantumwa mekuka samna kubanda kisalu.
Matondo mingi awa ntsuka ya bantangona betu wa nkokile abubu, mimi kindu vanda karanjira masini, matondo diaka na toni ntumba mamba ya pesaka betu maboko samna kusonika bantangu yai, mbasi na suka mbikudi folke nkonso musia Afrika, tabaka kinzonzolo yai samna kupisa benu ntangu ya nkaka na ndinga kikongo, beno bikala mbote.